Mali jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita ye Dr. Boubou Cissé sugandi dogokun laban na ka kɛ gouvernement ɲɛmaa ye Soumaïlou Boubé Maïga ka walansɛmɛ kɔfɛ. Mɔpitikaw dɔw hakilina na nin ye ko ɲuman ba de ye. An k'u lamɛn.
Ne kɔni fɛ ne hakilila a ɲɛna yɛrɛ. Parce que Mali gouvernement kɔnɔ a bɛ fɛn bɛɛ dɔn. Déjà a bɛ depuis 2013 ka na se bi ma. A kan ka taa yɔrɔ min na, a kan ka bɔ yɔrɔ min na, a b'a bɛɛ dɔn. Sisan kɔni an bɛ jɛ ka dɔ de kɛ yarabi Ala ka ɲɛ.
A suwa nin kɔni n ka hakilila la a ka ɲi. Sabu u kumana a kan a ye kalan minnu kɛ a n'a ye poste minnu équipé. Vraiment n'i y'a ye a y'a to la a ma gɛlɛya foyi sɔrɔ u y'a ta ka na bila nin na. Donc o b'a jira baara nin a bɛ se ka kɛ.
Nin suwa kɔni ne hakilila ye min ye ne bɛ se k'a fɔ min dira a ma kɔni suwa ɲuman don. N'a yɛrɛ y'i kɛ maliyɛnw ka laɲini.
Premier ministre min nana anw fɛ jeune don vraiment o yɔrɔ diyara anw ye kosɛbɛ n y'a ka baara kibaruyaw mɛn o fana diyara an ye kosɛbɛ a k'a jija a ka jeuneya kɔnɔna na ka se ka jeunew fana ta minnu be se ka baara kɛ i n'a fɔ ale ɲɔgɔnnaw parce que ale kɛra exemple de ye ka di jeunew ma maliyɛn jeunew ma
dɔw yɛrɛ hakilina na Boubou Cissé tali tɛ na ni yɛlɛma foyi ye u ka fɔla sonsoro taara sonsoro nana an k'u lamɛn
ne ka hakilinata la c'est un échec total pourquoi mali bi cogoya min na bibi na mali bi komini kuru min bi ban sanfɛ min bi kɛ lingilanga a bi fɛn fiti ni de kɔnɔ dɔrɔn k'a yɛlɛmɛ kuwa donc ni premier ministre tun man kan ka bɔ ni gouvernement nin kɔnɔna na pewu parce que ni gouvernement ni ils ont carrément échoué gouvernement dɛsɛra donc ni gouvernement dɛsɛra olu bi bɔ ni carrément ka mangɛrɛ bila nɔ na donc il faut que premier ministre ka bɔ faveur fɛ min ti ni gouvernement kɔnɔna ye pour que baara nin ka ɲɛ cogoya min na sinon président bi ka kɛ cogoya min na nin ye c'est la même chose et ce sont les mêmes choses qui vont se répéter.
Docteur Boubou Cissé kɔni a ka nali ani Boubou tali a bɛɛ kelen ne hakilina na kɔrɔbalen taara fitinin nana nin bɛɛ y'o jɛkulu kelen mɔgɔ ye ne ka hakilina kɔni yɛlɛma tun ka k'a la o ye jeunesse ta o ye tiɲɛ ye ka jeunesse la ale tun bi ministre la tuma la ale tun y'u kɔdi tuma la o tuma o nin bɛɛ y'u nani nin a bɛɛ kelen an ka hakilina na an ko bɛna ni mɔgɔ di min bɔ yɔrɔ wɛrɛ min bɛ se ka na jamana in yɛrɛ an bɛ degun min na min bɛ se ka bɔ a la.
N'a ma ɲɛ président ye Dr. Boubou Cissé sugandi ni k'a kɛ premier ministre ye a ka baara fɔlɔ ka kan ka kɛ mun de ye Mɔpitikaw dɔw y'o jaabi di aw ma.
Baara fɔlɔ ka kan ka kɛ min ye ne yɛrɛ ka hamina ko ye kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ ani siya kɛlɛ min bi ye a ka o kɛ n'a ka baara fɔlɔ ye a filanan mali kalanko gɛlɛyaba b'a la bi a ka jija o fana na a ka se ka o fana fɛngɛ o kɔni bi diya ne ye kosɛbɛ jamana kɔni kunko ti ban
ne fɛ a kan ka baara fɔlɔfɔlɔ min kɛ o ye o centre de mali surtout l'insécurité totale l'insécurité min bɛ yen a kan ka arme bi mɔgɔ o mɔgɔ min bolo a kan ka bɛɛ kantone ka a bɛɛ désarmé ka bila
laɲini minnu banna kɔni bi jamana in bi basigi cogo min na o de y'an ka hami ye ni jamana in gɛlɛya min b'a la ani kalanko gɛlɛyaw ninnu de kan ka k'a ka baara kun fɔlɔw ye a ka ninnu ta ba la.
An b'a fɛ premier ministre kura min nana a ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka kuma n'u ye yala jamana in bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen kan.
Kabini IBK sigira fanga la san 2013 ka n'a bila bi la Dr. Boubou Cissé y'a ka premier ministre wɔɔrɔnan de ye.